Călătorii geopolitice, alături de Cristian Gava.
Bună ziua, bun găsit la Călătorii geopolitice, sunt Cristian Gava. Invitatul ediției noastre de astăzi, din nou, este domnul Radu Florescu, personalitate de primă mărime a exilului românesc, un american cu origini române sau un român cu experiențe americane, fondator al pieței de publicitate din România și personalitate publică de primă mărime. Bun găsit, domnule Florescu, și mulțumesc mult că ați acceptat invitația noastră.
Mulțumesc foarte mult, Cristian, pentru invitație, mă bucur să fiu aici.
Vă propun o călătorie în Statele Unite, lumea americană aflată la ora actuală la un moment de răscruce.
Da.
Cum vedeți rezultatul alegerilor din SUA? Neprevăzut.
Neprevăzut, dar neașteptat, până la un punct. Privind în retrospectivă la campanie prezidențială, un factor major, trebuie să recunoaștem asta, a fost alegerea candidatului.
Da.
Biden, care era în declin fizic și psihic și nu mai era în stare la înălțimea sarcinii, a suferit. Noi am suferit. Chiar dacă Biden a fost un om calificat, experimentat, cu, nu știu, 40-50 de ani de experiență la Senat și la Casa Albă, a fost vicepreședinte sub Obama, nu a făcut față, pur și simplu. S-a văzut foarte clar la dezbatere cu Trump în iunie. Și pur și simplu, Casa Albă a ascuns acest fapt și chiar dacă știam că a fost o problemă, evident, ieșit că, cum am spus mai devreme, după dezbatere, că era evident că nu mai face față. Și pur și simplu nu a luat o decizie până foarte, foarte târziu. Foarte târziu. Și acest lucru a afectat grav candidatura democrată.
Da, da.
Evident, Harris, care a fost vicepreședinte, Harris a fost necunoscută publicului și nu fusese testată. De obicei, vicepreședintele din Statele Unite au un rol mult mai redus, mai puțin public. Ei au sarcină să facă niște lucruri că nu, președintele nu vrea să le facă și din cauza asta nu a fost văzut din partea publicului, necunoscută, cum am spus. Sunt mai multe probleme, adică a fost multe, mai multe motive de ce nu a ieșit Harris după Trump. Harris nu a fost aleasă, nu, a fost de fapt desemnată.
Și o soluție mare... de avarie, o soluție de criză, să nu-i
A da. Fost o soluție de criză, pentru că, evident, 3 luni sau 2 luni înainte de Convenție Democrată, am avut nevoie de un candidat. Și n-a fost timp. Și DNC, Democratic National Committee, a ales și a accelerat această decizie, fiind faptului că banii au fost deja strâns în campania lui Biden, infrastructura a fost stabilită înainte în favoarea lui Biden și, de fapt, a moștenit această campanie după ce s-a retras candidatură. Noi, din partea democrată, Partidul Democrat, am încercat, o grupă mai mic, evident, să facem un fel de mini-primary, un primar mini, înainte de convenție, evident nu a mers, pentru că au existat alți candidați, precum Pritzker de la Illinois, Newsom de la California, Whitmer de la Michigan, care era candidat viabil, foarte viabil, dar nu a ieșit. Mai este o mare problemă că Harris, când a fost desemnat candidat pentru Partidul Democrat, a făcut o campanie defensivă tot timpul.
Da.
S-a văzut.
N-a fost o campanie ofensivă.
În legătură cu Trump, că a fost tot timpul la ofensivă. Biden era un președinte nepopular, cu un rating de sub 40%. Bine, asta deja a fost un mare defect al campaniei. dar Harris n-a putut să articuleze care ar fi pozițiile sale și cum va schimba lucrurile în bine. N-a putut să articuleze asta deloc. Și a avut mai multe ocazii să facă acest lucru. A fost un moment, după mine, a fost un moment cheie în care un jurnalist a întrebat-o ce a face diferit și a răspuns, n-aș schimba nimic. A fost un dezastru. Răspunsul asta a fost chiar un dezastru, după mine, pentru un candidat care este a promis să fie un agent al schimbării, nu merge asta. Este ca și cum Hillary, dacă îți aduci aminte, Hillary Clinton în 2016 a referit la alegători republicani drept nedeplorabil.
Da, și în momentul ăla, da.
Evident. În momentul ăsta a pierdut foarte mult.
A pierdut.
Și eu că a fost puțin de discutat acest lucru, dar a fost un moment cheie pentru mine.
Foarte interesant. Cum vedeți prezența în următorii ani, prezența vitală a Americii în lume, a Statelor Unite în lume? Forța civilizatoare.
Da.
Și un ideal al politicii externe, deopotrivă republicane și democrate, timp de decenii, și anume exportul democrației liberale.
Da.
Cel puțin în lumea occidentală.
Eu cred că și Trump a articulat acest lucru foarte clar, că exportul democrației nu este în strategia lui. Nu cred. Cum a fost înainte cu Bush, putem spune după Bush Jr., un pic de Obama și mai puțin cu Biden. Cred că este greu de spus. Trump este un om neprevizibil. Da? Nici oamenii alături de el, nici ei nu știu ce va face. Da? Doar Trump știe. Și avem, acum suntem într-o perioadă de tranziție. Oamenii în Statele Unite așteaptă o schimbare majoră. Ce va fi această schimbare? Habar n-am. Nimeni nu are. Și asta este probabil atragere al lui Trump din partea votanților sau din partea americanilor care au avut să schimbe ceva. A fost oameni nemulțumiți de starea lor în acest moment. Și,
a fost politica externă un factor de decizie sau
nu?
Adică au contat mult mai mult problemele economice și sociale?
În mare parte nu. Politica externă nu a fost discutată afară de un singur subiect evident, Gaza. Și putem vorbi despre votul arabesc. Da. Votul arab a contribuit de asemenea la pierderea alegerilor pentru Harris. Și de ce? Mulți arabo-israelieni a fost frustrați și de sprijin acordat de administrația lui Biden, Israelului, în Gaza, pur și simplu. Și mulți a trecut, pur și mulți a trecut la susținerea lui Trump, da? E, în ciuda faptului că această Trump probabil va fi și mai pro-israelian decât Biden. Asta e ciuda, da?
Dar în același timp foarte mulți din comunitățile defavorizate care tradițional votau cu democrații, la ora actuală s-au îndreptat către republican, Trump fiind perceput practic, nu? Ca având un discurs anti-establishment, anti-sistem.
Da, putem vorbi adică despre votul latino
da.
În Statele Unite. Votul latino a fost asemenea esențial pentru democrații. Istoric vorbind, votul latino a fost întotdeauna pentru democrați. Eu zic, probabil a existat un anumit sexism în cazul în care mulți alegători latino pur și simplu nu au avut o femeie la Casa Albă. Asta este o parte din explicația. Sunt foarte mulți care m-au întrebat pe mine de ce latino-american l-a votat pe Trump când el se referă tot timpul imigranți din America de Sud ca criminal, traficant de drag și mai departe. Ceea ce oamenii nu realizează este că însăși ei nu se văd ca imigranți. În mintea lor, când Trump spune că ei sunt criminali, bla, 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 nu referă la ei. Pentru ei, ei sunt americani respectabili. Dar votul latino este latino cei care nu sunt în America încă, ci
da,
cei care sunt
cum
anumit, deja
exact
în America.
Exact cum în Europa, am văzut la ultimele alegeri în anumite țări occidentale, cum membrii ai comunității musulmane au votat cu partide anti-islamiste, anti-migrație din zona islamică. Deci e foarte interesant. Tocmai probabil în siajul unui vot, să spunem, foarte conservator. La asta mă gândesc.
Dar rezumatul alegerilor este de seamă de două cuvinte. Economia și imigrație. Asta a fost două teme cheie pentru ambele partide. Da? Aceasta a fost întotdeauna cele mai mari probleme pe care Biden a trebuit să le apere, sau Harris. Da? Democrații spun tot timpul că economia merge foarte bine, că inflația a scăzut, PIB-ul a înregistrat o creștere de 3% aproape, piața bursieră este la cote record, șomajul este la minim istorice. Care este problema?
Da.
Problema, de fapt, este efectul de interzire al inflației ridicate. Și încă acest fenomen afectează american mediu, pur și simplu. Vă dau un exemplu mai concret. Laptele. Laptele care a crescut cu $3.
Commodity, evident.
Da, cum are. Laptele care a crescut cu $3 de, în 2020, da? Și a scăzut cu $1 acum. Iarăși, este încă cu $2 mai mare decât a fost. Și face foarte dificil să fie plătite facturile. Și oamenii simte asta. Și de problema noastră, la Partidul Democrat, am pierdut contact cu acest oameni. Și asta a fost o mai greșeală din partea noastră. Probabil, când vorbim despre imigrație, oamenii văd în grup care primește subvenție de la guvern, în același timp că ei suferă. Nu pot să spun că ei sunt anti-imigranți, sunt pentru imigrația legală. Da? Da.
Bun, evident că migrația ilegală e un dezastru,
correct,
evident,
correct.
Pentru
da,
orice societate.
Administrația lui Biden nu a reușit să articuleze, nici Harris nu a putut să articuleze cum trebuie să abordăm acest subiect.
Da, o strategie pe migrație, pe această problemă. Da.
A fost întotdeauna niște statistici care spune că imigrația este în scădere și că merge mai bine, dar nu a fost tradus în real pentru oamenii de rând. În particular, dacă vorbim despre această state la graniță cu Mexico, unde vin majoritatea imigranților. Și a fost o mare problemă. Este amuzant, Bernie Sanders a scris, Bernie Sanders, care este un senator
da,
de la Vermont,
singurul
senator socialist din Statele Unite, dar ales pe rând, nu știu de câți ani de zile, este acolo la Senat. Este un om foarte interesant, a fost și el un candidat pentru Casa Albă în 2016, chiar în 2020, un pic la primar. A scris un articol foarte interesant în care spune că democrații nu mai sunt partidul clasei muncitoare.
Dar mai există clasă muncitoare?
Bineînțeles că sunt. Sunt sindicați destul de mari în Statele Unite. Union Auto Workers.
No, în România nu prea mai există.
Da, probabil.
Aici e. Da. Exact.
Și el i-a etichetat drept partidul eliței.
Da.
Și a criticat puternic Partidul Democrat pentru că nu a ajuns la clasă muncitoare.
Care era tradițional afiliată
poate tradițional
zonei democrate.
Și nimeni nu a explicat clar ce va face partidul pentru ei. Și a fost, de nou, oamenii pe, la clasă muncitoare a spus, bine, what's in it for me? Care este interesul meu?
Da.
Și nu a fost nici abordat, nici adresat.
Și atunci s-au regăsit mult mai puternic în discursul lui Donald Trump.
Corect.
Care era profund un discurs anti-elită din acest punct de vedere, dar nu anti-elită în sensul tradițional al termenului, ci împotriva elitelor politice existente.
Da. A fost de față o revoluție, da. aș putea să spun. Pentru că dacă nu uităm la rezultatul votului, da, votul popular, de exemplu, unde ultimul republican care a câștigat la Casa Albă, care a câștigat cu un votul popular, majoritatea de votul popular, a fost Bush în 2004. După asta, Obama a câștigat votul popular, Trump nu, în 16, Biden de nou a câștigat votul popular. Și în această dată, după 20 de ani, Trump a câștigat chiar votul popular. Nu cu mult, dar a câștigat votul popular. Și asta spune mult. Pentru că înainte, dacă nu uităm la sondaje, înainte de alegere, a fost Harris cu 3.4% asta. A fost o calculație greșită foarte mare. Și, din nou, sublinează faptul că Partidul Democrat a pierdut contact cu mijlocul Americii, care este mortal pentru orice alegere.
Foarte interesant. Cum vedeți prezența americană în continuare în Europa Centrală și de Est? Vitală? Nu? Țările Europei Centrale au fost aliate necondiționate ale Statelor Unite,
da.
Și nu vorbesc doar de parteneriatul strategic româno-american, dar și de parteneriatul strategic dintre Polonia și Statele Unite, țările Baltice și Statele Unite. O prezență americană în Cehia, puternică, la Praga, cu toată moștenirea rusă, să-i spunem, sovietică din Europa Centrală, și ajutorul vital pentru Ucraina, partenerul Statelor Unite în Europa de Est. Cum vedeți în viitor prezența americană în Ucraina și nevoia vitală de suport pentru Ucraina?
Acum trebuie să discutăm când va încheia războiul din Ucraina. Da? Nimeni nu știe. Trump a spus în 24 ore o să
bun, era o declarație electorală, evident că
corect,
nu se poate.
Corect. România a jucat un rol foarte important în Europa de Est. Este recunoscut ca un partener strategic al Americii, și această politică nu cred că se va schimba. Deja avem o bază militară la Cogliciano, care este probabil cea mai mare bază din Europa al NATO. Da? Greu de spus, rezultatul sau încheierea războiului în Ucraina va spune totul. Dacă Ucraina va ceda teritoriul Rusiei sau nu, condițiile pentru Ucraina, dacă va putea să devină
membru NATO
în viitor, cred că Rusia va fi cu siguranță împotrivă, da? Sunt multe aspecte care sunt necunoscute. Da, cert, România va continua să joace un rol foarte important pe graniță cu Moldova și Ucraina în viitor. Nu văd nicio schimbare. Și trebuie să amintim, războiul în Rusia, Rusia a suferit foarte mult, armata Rusiei a suferit. Și oamenii spun acum că odată când o să termine în acest război în Ucraina, Rusia va veni în Moldova și mai departe, poate în România. Nici nu, eu cred că nu. Armata Rusiei, mi se pare, este uzată, depășită chiar, da? Folosesc acum soldați în Coreea de Nord.
Din dictatura lui Kim Jong-un, da. Din...
ei au nevoie de timp să refacă ce au pierdut până acum. Care este, nu este...
Dar în același timp, iarăși este un lucru foarte important. Evident că unul din obiectivele revanșiste ale dictatorului Putin, nu? A fost acela de a arăta că frontierele internaționale, așa cum sunt ele recunoscute în baza dreptului internațional, pot fi rescrise prin forță.
Da.
Cred că nu, este extrem de important ca statele occidentale, ca lumea liberă, să nu accepte schimbări de frontieră făcute cu ajutorul forței, pentru că asta ar fi un precedent extrem de periculos pentru noi, pentru toți.
Există deja un precedent. Avem Georgia acum nu știu câți ani de zile,
da.
Crimea, care a fost în 2014, deja este un precedent, și acum avem Ucraina de Est.
Da,
da?
Da, Ucraina.
Și există acest precedent. Cu Putin, cum am spus, Putin este un om foarte strategic, nu se gândește așa în 2 minute, are un plan pe termen lung. ce este acest plan, probabil implicarea în statele, în politica statelor pe zona estului a Europei, dar nimeni nu știe cu siguranță. Bineînțeles, Putin a subestimat rezistența Ucrainei, când a inventat...
A fost o eroare strategică din punctul lor de vedere. Bine.
Probabil a fost informat că armata Ucrainei nu mai preexistă și
că
rezistența
va ceda,
nu va fi cum a fost și mai departe. Și evident, rezultatele este evident ce s-a întâmplat. De acum planul a schimbat. Lumea politică s-a schimbat. Trump a schimbat foarte mult. Revenirea lui Trump la Casa Albă o să schimbe mai multe lucruri. Dar, pe termen...
Parteneriatul strategic cu România va continua oricum.
Eu sunt absolut convins. Ai văzut că Donald Trump Jr. a fost în vizită în România acum o lună de zile. Habar n-am ce facea aici, dar sunt sigur că Romania is on the map, adică este pe hartă. Și nu cred că Trump va ceda această alianță strategică în favoare altcuiva.
Foarte important. Cum vedeți politica lui Trump la ora actuală vis-a-vis de China? Și politica Americii vis-a-vis de China? Am avut niște momente tensionate în primul mandat, nu? Commercial wars, din acest punct de vedere. Evident că și politica democrată a fost una de susținere a Taiwanului, așa cum este normal. În ultimii 4 ani am avut această politică. Care credeți că sunt așteptările vis-a-vis de cele două maluri ale Pacificului?
Trebuie să amintim ceva în legătură cu administrația lui Biden. Biden a fost întotdeauna omul a Europei de Est, pentru că sub Obama a fost vicepreședinte sub Obama și Obama n-a fost prea interesat în Europa de Est. Nu,
da, vorbea și de un reset în relațiile cu Rusia în 2009. Da.
Biden a fost omul lui. De ce? Biden a avut o experiență bogată în Polonia, Cehia, în România, a venit în România mai multe ori, în vizită.
În Ucraina, foarte mult a
susținut. În Ucraina, la fel. Și sub administrația lui Biden, Europa a avut întotdeauna un ochi pe Europa de Est, în România și în România. Dar, în schimb, a fost întotdeauna o viziune despre eventual un conflict, și nu vorbesc de neapărat un conflict militar, dar conflictul între China și America. Trump acum a declarat foarte clar, va fi probabil un război economic cu tarife, deja anunțat, deja Biden a implementat niște măsuri economice cu China, cu taxa de import de, nu știu, 20%, cu Trump a declarat foarte clar că va fi același lucru mai rău și pentru China. Și chinezii se pregătesc pentru asta, cu siguranță. Și deja sunt niște fabrice în China care sunt la mutare. Se uită la Vietnam.
Delocalizare,
pentru că ei știu foarte bine că Trump, când spune ceva, o să procedeze până la capăt, dacă se poate, să implementeze această politică cu siguranță.
Foarte interesant și în același timp cum vedeți faptul că nu cam de la George Bush încoace, de când dictatura lui Putin a ajuns la putere, de la începutul anilor 2000, de când s-a creat acel sistem, cam toate încercările de reset în relația cu Rusia au eșuat. Am avut politica lui George W. Bush. Din punctul meu de vedere, la fel, o politică foarte atentă la Europa Centrală și de Est, nu? Mai ales o politică de extindere a NATO, foarte bine pusă la punct. După aceea, politica mâinii întinse a lui Obama a eșuat, lamentabil, din acest punct de vedere. Chiar politica lui Trump din primul mandat față de Rusia nu a fost un succes.
Nu a fost un
succes. Și după care am avut acea ofensivă militară la propriu, a lui Putin împotriva democrației liberale, împotriva Kievului. Există o strategie din punctul dumneavoastră de vedere americană la ora actuală cu privire la Rusia?
Eu zic că prima politică, dacă vorbim despre politica noastră cu Rusia, este să ajutăm Ucraina
să rămână în picioare.
Să rămână viabilă ca țară. și să se câștige pe planul militar. Acum, evident, guvernul lui Zelensky este încăjurat cu sosia lui Trump la Casa Albă, pentru că chiar ei nu știu ce se va întâmpla.
Bine, nu cred că o mare putere, nu, precum Statele Unite la ora actuală, poate să facă mișcări bruște într-o direcție
nu,
sau alta.
Nu, evident.
E imposibil.
Evident. Dar Trump, care este un om foarte tranzacțional...
Și imprevizibil, da.
Și neprevizibil, probabil va spune un mesaj, va fi dat în formă de, uitați, faceți un deal cu Putin, dacă nu, armele vor fi limitate. Eu cred că asta o să ajungem la această concluzie.
Și în același timp, probabil rușilor le va spune, așezați-vă la masa de negocieri cu Ucraina, pentru că altfel ucrainenii vor primi arme
da.
Pe care nu le-ați văzut vreodată.
Și va fi, de fapt, da. Un câștig pentru Putin. Putin întotdeauna a jucat rolul de jocul de long game, pe termen lung. Știa, aștepta o victorie a lui Trump la Casa Albă, care cu siguranță îl va ajuta, da? A așteptat, chiar dacă a fost împrontat mai multe ori pe planul militar, pur și simplu populația Rusiei este de 3 ori mai mare decât Ucraina. Și acum are un ajutor din partea Coreei, de Nord, da? Armele sunt furnizate acum de Iran și de Coreea de Nord și producția locală funcționează destul de bine acum, am înțeles. Nu are cum, adică un război fără, adică pentru Ucraina, un război fără sprijinul occidentalului este imposibil de câștigat.
Cum vedeți relațiile dintre Coreea de Nord și Statele Unite? Mă refer la vizitele din primul mandat al lui Trump. Evident, o politică eșuată în relația cu dictatorul de la Fenian.
Asta nu pot să comentez
nimeni
foarte
nu știe,
mult.
Cumva,
nimeni nu,
mai, nu
știe
ce va urma.
Dar, de fapt, dacă nu uităm de 50 de ani de politică între Statele Unite și Coreea de Nord, fiecare administrație a eșuată.
Fiecare, în ultimul...
Nimeni nu a reușit să deschidă un dialog real cu Coreea de Nord. Nici unul. Și acum Coreea de Nord a ajuns la o putere, este o osă armată cu armele nucleare și trebuie să luăm cont de acest aspect. Este încă o administrație sau un regim neprevizibil, da?
Da.
Și nu cred că va fi o mai diferență cu o nouă administrație la Casa Albă.
Foarte interesant, extrem de interesant din acest punct de vedere. Cum vedeți România în noua arhitectură și din punct de vedere economic?
Uitați, România este bine plasat acum, dacă vorbim despre încheia războiului în Ucraina. Evident, reconstruirea Ucraina va fi o necesitate foarte importantă. Da?
Și România va juca un rol semnificativ.
Eu cred că România va juca un rol din punct de vedere geografic. Dacă nu uităm, România este foarte aproape, ca și Polonia. Da? Și pentru acest efort de a reconstrui Ucraina, România poate beneficia de un boost economic destul de important. Dacă managerim așa acest lucru bine.
Foarte interesant, mai ales ar putea fi o bază de reconstrucție pentru sudul Ucrainei.
Corect.
Foarte important.
Da.
Exact, pentru zona Odesei, a Hersonului.
Da. Și mai departe, adică nu este nicio o zonă geografică specială pentru acest moment, depinde de ce trebuie să facem. Evident, e vorba de infrastructură. Infrastructura ucraineană este... praf banii ăsta acum.
Domnule Florescu, ați lucrat enorm, enorm, la un subiect patriotic pentru România. Evident că, și aș vrea să aducem un omagiu rolului pe care dumneavoastră personal l-ați avut, dincolo de ceilalți membri ai Alianței. Unul din scopurile principale, din proiectele de țară principale ale României, după 1990, probabil principalul, cel mai mare câștig, nu? A fost integrarea deplină în lumea occidentală. integrarea de facto, integrarea de iure, de acolo de unde România nu trebuia niciodată să fie în altă parte, dar accidentul istoric de la finalul celui de-al doilea război mondial, tragedia istorică, nu, care a dus și familia dumneavoastră în exil, în Statele Unite, ne-a dus în altă parte, și anume integrarea de plină în structurile euroatlantice înseamnă integrarea NATO, parteneriatul strategic cu SUA, integrarea NUE, spațiu Schengen, zona euro, OCDE și Visa Waiver, programul Visa Waiver, nu? Uh-huh. Acel ideal istoric al românilor de a putea călători asemenea membrilor altor țări europene în Statele Unite.
Da.
Ați lucrat enorm la acest proiect. Cum vedeți situația în acest moment? Criteriile tehnice au fost atinse?
Cred că da.
Avem semnale favorabile? Este o decizie tehnică sau este o decizie care are și o conotație politică?
În primul rând, aș vrea să subliniez că eu am participat într-o echipă, o echipă foarte bună, și din partea guvernului. A fost niște oameni acolo care au fost deosebiți, au lucrat enorm, enorm de mult să reușim să ajungem unde suntem acum. Cum probabil știți, s-a încheiat termin pe 1 octombrie în acest an. Eu cred că după ce am înțeles, suntem pe o linie bună, da? Nu este nimic oficial încă. Cred că un anunț oficial o să vină probabil la sfârșitul anului, oficial vorbind. Evident, cum știi, pragă de rată de refuz este sub 3%. Eu cred că am ajuns la asta, dar, cum am spus, nu am nicio șifră oficială. Astăzi
sunt
păstrat acolo în Statele Unite, la Washington.
Sunt estimări.
Dar eu cred că stăm bine. Stăm bine. Și, în sfârșit, un cetățen român nu mai trebuie să facă coadă la ambasadă pentru o viză în Statele Unite. Da? Ca orice stat, majoritatea statelor din Europa, nu vor sta la coadă. Că este un lucru foarte important. România a demonstrat, cum am spus mai devreme, este un partener strategic. România a demonstrat acest lucru în mai
dacă
mult
ori. Este aceeași situație și în cazul Bulgariei?
Nu, în Bulgaria este altceva. Nu pot să comentez despre Bulgaria. România este un caz particular. Nu știu ce se întâmplă.
Ce se întâmplă acolo.
Da. Yeah. Dar vorbesc despre România acum. Mm-hmm. Da? Dar, din nou, este pur și simplu matematică, da? Chiar dacă spun că România a fost un aliat bun, chiar dacă spun că România a acordat Statelor Unite un sprijin în Afganistan și Irak și mai departe, este pur și simplu în Ucraina. Este pur și simplu un calcul matematic. Dacă ajungem sub 3% de rată de refuz, vom fi acordat Visa waiver.
Deci nu este o decizie politică. Pur și simplu, dacă am ajuns sub această rată, e o decizie tehnică.
Dacă ar fi fost o decizie politică, România cred că ar fi deja intrat.
Deci nu este Schengen, practic, acolo unde ai o interpretare.
Exact.
E matematică din acest punct de vedere. Exact. Este pur și simplu matematică.
Da. Chiar dacă, pentru că oamenii m-au întrebat, Radu, uite, imigrația este o problemă mai în Statele Unite. De ce americanii vor da visa waiver pentru România acum, pentru că nu este vorba de imigranți. În primul rând, nu este vorba de imigranți
români,
dar lor este practic, este un stat european, da? Este rată de refuz sub prag de 3% și nu este o decizie politică.
Pur și simplu
tehnică.
Exact, tehnică. Este pur și simplu. Și nu, acest subiect ar fi probabil și va fi probabil una din cele mai mari cuceriri ale politicii externe românești.
Eu zic că da.
Ca proiect de țară, evident.
Da.
Ca proiect de țară, una din cele mai mari cuceriri.
Da.
A fost așa o echipă, probabil marea șansă istorică a României după 1980. Nu a fost parteneriatul cu Statele Unite.
Da, este cum am spus, a fost o echipă superbă acolo. Muncitoare, focused. Și a făcut o minune acolo.
Așa cum sper să aderăm și la OCDE în
asta e o altă discuție.
Evident, o altă temă, o altă discuție.
O altă temă, o altă discuție.
Exact.
Da.
O altă temă. Bun, Poate că nici OCDE-ul sau organizațiile internaționale de tipul acesta nu mai sunt ce erau în urmă cu 20-30
de ani. De 30 de ani,
exact.
Da,
exact.
Din păcate.
De 30 de ani. În acest timp și aceste instituții s-au transformat foarte mult.
Da, s-au schimbat radical.
Exact, da. Exact.
Da, vedem,
exact.
Avem speranță și pentru asta.
Și pentru această zonă. Cum vedeți Republica Moldova? Nu, pe care noi trebuie să o susținem puternic, acolo unde am avut un vot pro-occidental și o opțiune clară și fermă pro-democrație.
Da. După mine, am umărit un pic ce s-a întâmplat la alegerile acolo în Moldova. Am așteptat un vot mai mare pentru Sandu, domestic, pentru că sunt două lucruri diferite. Este votul pe teritoriul Moldovei, da? Și votul diasporei, da? Diaspora a făcut diferența. Eu am fost la Madrid, la turnul 2 de alegeri, și am făcut o plimbare acolo în centrul orașului de la Madrid, pentru că am fost curios să văd exact ce se întâmplă. Și pot să vă spun, prin față votanților care au ieșit de la vot, am fost sigur că Maia Sandu va ieși. Să vede pe față.
Că era o opțiune pro-libertate, pro-vest.
Să vede pe față și cum oamenii vorbeau și mai departe. Și am plecat de acolo convins că Sandu va reuși în turnul 2. Și iarăși a reușit. Și mă bucur foarte mult pentru Moldova. Moldova, dacă a fi ales un candidat pro-rus, Nu pot să spun ce să va întâmpla.
Doamne ferește, ce consecințe tragice ar fi fost pentru această zonă.
Dar acum e o șansă mare. Da. Este o șansă mare pentru Moldova să fie integrat în Europa, cu un sprijin evident care a început deja. NATO nu este cazul încă, nu cred. Dar vom vedea.
Și poate și construirea, ieșirea din această captivitate geopolitică a Moldovei și construirea unui parteneriat strategic cu Statele Unite.
Sperăm.
Ar fi vital lucrul acesta.
Eu sper că da. Pentru că Moldova, chiar dacă este o țară mică, geopolitic vorbind, nu este neimportantă.
Nu, este foarte important, într-adevăr, mai ales în contextul noului front,
da.
Din acest punct de vedere.
Da, acum Maia Sandu are o sarcină uriașă. Acum. Vom vedea.
Cum vedeți parteneriatul strategic dintre România și SUA militar? În continuare, unde nu suntem probabil la o înălțime remarcabilă la ora actuală.
Din nou, eu cred că această alianță militară este foarte bună. Se vede prin oamenii acolo la ambasada SUA că jumate dintre personal sunt militari. Și nu sunt
și
acolo.
Și cupola de securitate nu este cupola de securitate peste România la ora actuală.
Nu, cooperarea între ambele armate este foarte bună, cred. Adică nu sunt implicat, evident, în detaliile acolo, dar nu, doar prin prezența oamenilor militari, eu zic că această cooperație e foarte bună.
Vă mulțumesc foarte mult, domnule Florescu. Suntem spre finele discuției noastre. După acest mare proiect, nu, în care v-ați implicat remarcabil privind Visa Waiver, ce proiecte publice aveți?
Eu aș spune că după rezultatul alegerilor de acum, mai avem ceva de făcut în Partidul Democrat. Avem midterms care sunt 2 ani de zile. Eu aș spune că Trump a câștigat corect.
Normal.
Votul a fost corect, n-a fost nicio fraudă, absolut nimic. Oamenii din America a decis, a ales Trump candidatul lor, președintele Statelor Unite.
Și a fost un exercițiu democratic, evident.
Da. Acum, după această lege, Senatul este al lor, Camera Reprezentanților este al lor, are ambele houses, cum se spun, da? Și Casa Albă. Trump este Trump, o să vedem ce se va întâmpla, o să vedem dacă oamenii care a trecut din Partidul Democrat la Trump o să fie mulțumiți și noi o să ne uităm cu mare atenție ce se va întâmpla în următoarele 2 ani și ne pregătim pentru midterms. Va fi proiectul meu și chiar dacă oamenii spun că the Democrats are dead, nu sunt dead deloc.
Nu, evident, au fost perioade în istorie în care și republicanii au fost în opoziție.
Exact.
Până la urmă, această alternanță la putere nu este esența democrației.
Și eu sunt absolut convins că vom reveni și o să revenim.
Vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la Călătorii Geopolitice la RFI, alături de noi, domnul Radu Florescu. Mulțumesc foarte mult, sunt Cristian Gava, o duminică frumoasă, la revedere!
Călătorii Geopolitice, alături de Cristian Gava.